går det i tre linjer och då måste man flytta de där tre punkterna.
Det var fyra.
Det är fyra, fyra. Som får ut liksom två.
Tässä pohditaan, miten Merja-Jokas-Niitylle vedetään tutkimuslinjat ja asetetaan näyteruudut, joiden elämää ryhdytään sitten tarkastelemaan. Työ on osa kansainvälistä tutkimushanketta. Eri puolilla maapallon meriä tutkimus tehdään tarkalleen samalla tavalla, jotta tuloksia voidaan sitten vertailla keskenään. Dosentti Christopher Boströmin ja hänen väitöstyöntekijöidensä Anna Törnruusin ja Camilla Gustafssonin on määrä tutkia 40 metriä pitkä ja 10 metriä leveä Merja-Jokas-Niitty Fårön saaren tuntumassa. Saari sijaitsee Salpausselän mereisellä jatkeella. Saarella on selkeät harjumuodostelmat ja sen hiekkahelmat jatkuvat matalikkoina pitkälle mereen.
Yeah. Then of course about, the older leaves about, you have epiphytes as well.
But that's about it.
The barnacles.
Yes.
And the bryophytes.
Joo, siinä on tosiaan niin kuin juolavehnä olisi nostanut perunapellosta.
Ekomateriaali. Elää kosteuden mukaan. Käy katsomassa jotain hirsihuviloita Tanskassa, niin ne on kaikki ajokasta hirsien välissä. Oli ajokas kalastaja Kiilin alueella myöskin.
Sanotaan, että tuollaisissa antiikkihuonekaluissa on meriheinää sisällä, niin voiko olla tätä?
Se on just tätä.
Ja se on materiaali, jota on vaikeaa nykyisin saada.
No joo, no jos käy syyskuussa, lokakuussa Hankonniemen rannoilla keräämässä, niin siitä saa kuutiokaupalla erittäin hienot niitit siellä Hangon alueella. Niin siellä on suuret esiintymät ja isot vallit, ajokas vallit rannoilla. Tämähän on erittäin mielenkiintoinen kasvi siinä mielessä, että Itämeressä se on maksimissaan metrin korkunen ja Japanissa se voi olla 8 metrin korkunen. Noin 30-50 senttiä on tavallinen pituus ja sit syvyys rajoilla, kun kasvi pyrkii saamaan enemmän valoa, niin se kasvaa pitemmäksi. Ja silloin ne on yli metrin, nämä pisimmät versot. Ja Suomessahan on se mielenkiintoinen tilanne, että nämä on niinku genetiikaltaan nämä on klooneja, eli sama yksilö. Yksi niitty voi olla sama yksilö. Kasvaa tavalla kuin mansikka. Ja täten nämä kloonit ovat varsin vanhoja. Et ollaan laskettu, että noin 800-1600 vuotta vanhoja niittyjä täällä Itämeressä on ihan tavallisia. Eli jos tapahtuu esimerkiksi öljyonnettomuus, niin sehän on ainutlaatuinen niitty, joka ei koskaan tule takaisin. Se on niin kuin meidän koralliriutat, että ylläpitää korkeata lajimonimuotoisuutta ja jos puhutaan ilmaston lämpimisistä ja näin poispäin, niin nämä on hiilinieluja, nämä niityt ympäri maailmaa. Ja todellakin tärkeä paikka pienille selkärangattomille. Ja sitä kautta se linkittyy myöskin sit ravinneverkkoon ja kaloihin. Et kalat käy syömässä ja kutemassa ja näin pois. Ja monella alueella, kun ajokas on hävinnyt, niin niillä on ollut isoja eroosio-ongelmia. Kun niitty ei enää ole stabilisoimassa sitä rannan läheistä ympäristöä, niin se on kuin aavikossa, aavikko ilman kasvillisuutta.
Kun katsotaan tätä kallion toista laitaa, niin tässä on matala. Minkä takia tässä tämä hiekka on paljas?
Alkohuuhtoo kasvustot pois tuolta. Ja vasta metrin kaksi siinä syvyydessä, niin siinä alkaa se vesikasvivyöhyke.
Se niitty jatkuu 4,5 metriä.
Syvin kohta oli siinä ehkä 3,5 poikkeilla.
Joo.
Camilla Gustafsson, joo. Sä olet jatko-opiskelija. Joo, ja väitöstyötä.
Christopher on mun ohjaaja. Olen katsonut näitä Merja-Jokas-niittyjä ja sitten lajimoninaisuutta. Siellä kasvaa paljon erilaisia kasvilajeja myös tämän Merja-Jokkaan lisäksi. Ja
mitä kasveja?
Siellä on esimerkiksi hapsivitaa ja mikä sen Christopherin nimi on nyt? Suomeksi toisen vidan, ahvenvita, hapsivita ja muita vitakasveja ja sitten on vielä joitain muitakin.
Mitä lopullisesti haluat selvittää?
Mä haluan itse asiassa katsoa sellaisia niin kuin ekosysteemitoimintoja, eli se on perustuotantoa ja miten se vaikuttaa eläimiin, mitä on siellä selkärangattomista. No en mä nyt kaloja ole varsinaisesti katsonut, mutta selkärangattomia myös, että miten paljon näitä selkärangattomia on riippuen, jos sulla on vaan pelkästään yksi kasvilaji tai jos sulla on moninaisuutta erilaisia kasvilajeja, niin sitten voisi kuvitella, että se myös se niinku lajimoninaisuus niin että se hyödyttäisi näitä toimintoja.
Ja det där han jobbar med djuren som finns här nere på botten och tittar på djursamhället och det där han tittar på vad de egentligen har för funktioner djuren nere på botten, vad de gör, vad de har för egenskaper.
Anna Törnroos selvittää väitöstyössään merijokasniittyjen pohjaeläinlajistoa ja sen elämäntapoja. Rakkolevävyöhyke on selkärangattomille ja kalanpojille ensiarvoisen tärkeä ympäristö kalliorannoilla. Hiekkapohjilla tätä ovat merijokasniityt. Niityillä lajimäärä on suurempi kuin rakkolevävyöhykkeellä siksi, että merijokkaalla on komeat juuret ja maavarret, joiden vakauttamassa hiekassa viihtyvät pohjaeläimet.
Man kan säga att den har nästan samma funktioner som just blåstångsbälte. Den stabiliserar sedimenterna. Men att otroligt mycket nu just när det finns lite, det liksom man ser såsterna som står upp. Och sen är det då de här drivande algerna en del som är ovanpå den massan. Men där är otroligt, otroligt mycket av sådana här små tusensnäckor som det heter.
Juuri nyt merijokasniityn päällä on uskomattoman paljon rihmalevä massaa ja pikkukotiloita on kaikkialla. Merijokkaan lehdillä on sammaleläinkasvustoja, pieniä katkoja, simpukoita, erilaisia matoja ja toukkia on paljon. Näin kuvaa vastikään sukeltamasta noussut Anna Törnroos.
Olika määrä kräftor och väldigt mycket smått djur som hittar sin föda där och sitt habitat ja sitt var de nu bor.
Vasta noi syysmyrskyt ja niinku puhdistaa sit sen niityn kokonaan. Et syys-lokakuussa alkaa olemaan paremmat kelit ja vähän vähemmän niitä levämattoja.
We have the same underwater grass meadows that you have here, the same species of grass, the zostera. We also call it eelgrass. I don't know if you call it eelgrass here, but we do there. It's a common name.
Paul Richardson työskentelee merentutkimuslaitoksessa Yhdysvaltain Virginiassa. Hän kertoo, että heidän rannikollaan on aivan samanlaisia vedenalaisia niittyjä kuin täällä Suomen saaristomerellä. Ja valtalaji on heilläkin merijokas, eli ankerjasruoho. Myös ruotsinkielinen nimi on ankerjasruoho, ålgräs. Ja Christopher Boström kertoikin, että aikanaan ankerias rysät heitettiin nimenomaan merijokasniityille.
It is very important for a lot of animals. The baby crabs, which is a very important, our blue crabs are extremely important seafood item, and it's a nursery for blue crabs as well as many commercial fishes that people like to catch and eat. And
Paul Richardsonin laitos johtaa ajokastutkimusta, jota tehdään nyt 2 vuoden ajan 15 eri maassa eri puolilla pohjoista pallonpuoliskoa. Kaliforniasta Japaniin, Portugalista Suomeen. Veden ravinnepitoisuuden vaikutusta kasvillisuuteen tutkitaan, samaten merijokasniittyjä laiduntavien eläinten vaikutusta kasvillisuuteen.
To the seahorse, we also have seahorses there, and we have speckled trout in there. That's a very important recreational fishery. There's a lot of people love to catch that, fishermen and stuff.
Ajokasniityt ovat merihevosten laidunmaita, ja arvokalat, kuten meritaimen, viihtyvät matalikkojen niityillä, kertoo Paul Richardson. Merijokasniittyjen elämän lainalaisuuksia selvitetään nyt kansainvälisessä yhteishankkeessa siksi, että niityt ovat pohjoisen pallonpuoliskon merien avainympäristöjä, kalastollisesti erittäin merkittäviä. Ja niiden suojelua tulisi nyt nopeasti tehostaa. Niityt ovat joka puolella maailmaa hälyttävästi huvenneet. Siitä ei ole tietoa, kuinka paljon Suomen rannikolla oli 100 vuotta sitten ajokasniittyjä. Nyt niitä on arviolta 10 neliökilometriä, eli hyvin vähän. Åbo Akademin dosentti Christopher Boströmin mielestä kasvi tulisikin mitä pikimmin siirtää uhanalaisten eliöiden listalle.
Pohjoismaissa on todella pitkät aikasarjat ja kaikki osoittaa siihen suuntaan, että se on häviämässä tai on noussut ylöspäin, koska valonsaanti on ei ollut tarpeeksi riittävä. Eli kun levät kukkii näin, kuten täällä tänään, niin sameushan on ongelma kasville, joka on riippuvainen valosta. Niin
siinä on vain yksi vaihtoehto, se on kasvaa matalemmalla. Ja, eli se vyöhyke pienenee ja pienenee ja pienenee, jos valonsaanti vähenee.
No sanotaan nyt esimerkiksi Tanskan rannikolla, kuinka monta prosenttia kasvustot ovat huvenneet?
Öresundin alueella on lasketaan, että noin puolet tai alle puolet on jäljellä siitä verrattuna 1920-luvun levinneisyyteen verrattavissa. 7000 neliökilometriä hävinnyt.
Eli se suurin uhka, mikä tälle kasville on, on rehevöityminen ja sitä kautta veden sammentuminen.
Kyllä, ja sitten on vielä tuommoiset paikalliset uhkatekijät, kuten hiekanotto ja ruoppaus ja ehkä jopa kalaviljely paikallisesti.
Vuosi sitten Saaristomeren nykytaidenäyttelyssä oli erikoinen taiteen ja tieteen yhteishanke, johon Åbo Akademin meriajokastutkijat osallistuivat. Ruotsalainen taiteilija Elin Wikström pyysi ihmisiä lahjoittamaan ruukkukasveja installaationsa.
Jos sä olit lahjoittanut yhden huonekasvin tähän näyttelyyn tai installaatioon, niin vastaavasti istutettiin yksi meriajokas pieni laikku meren pohjaan. Eli se oli yksi ruukkukasvi vastaisi yhtä pientä meriajokas laikkua. Ja hän halusi niinku tätä myöten saada esille tätä, sekä tätä ongelmallista kasvikauppaa, ruukkukasvikauppaa globaali mittakaavassa. Ja sitten samalla niinku nostaa esille tätä avainlajia, joka on niinku unohdettu ja tärkeä ihmisille, mutta tavallaan, että ihmiset voi olla mukana osallistumassa tämmöiseen niinku restaurointihankkeeseen veden alla antamalla yhden ruukkukasvin. Se oli niinku tämä idea.
Kun se meriajokas sitten istutettiin sinne meren pohjalle siihen, että me laitettiin se kiinni sellaisiin muovimattoihin ja sitten ihmiset sai itse olla mukana siinä
sitomassa
niitä kasveja kiinni siihen muovimattoon. Ja sitten me vietiin ne sukeltamalla sitten sinne meren pohjalle ja istutettiin ne sinne.
Ja, mutta oliko siinä joku järki? Kannattaako se? Siis lähteekö se siitä sitten?
Meriajokas restaurointihan on todella iso juttu se USA:ssa ja sitä on kokeiltu jonkin verran Tanskassa ja Ruotsissakin, että siinä on kyllä perää siinä mielessä, että kun ajokas häviää tietyiltä alueilta, missä on sopivaa substraattia ja hiekkaa, niin tämä restaurointimenetelmä perustuu siihen, että istutetaan uudet ajokas versot sinne ja sitten muutaman vuoden päästä ne lähtee käyntiin ne laikut siellä ja tavallaan se niitty on restauroitu tai se pieni merenlahti on saanut sen oman niittynsä takaisin. Tätä tehdään niin kuin todella laajassa skaalassa USA:ssa esimerkiksi.
There are some scientists at the Virginia Institute of Marine Science. They have had a program where they transplant zostera plants to areas where they were historically but are no longer. They've had some really good success in parts of the around the Chesapeake Bay.
Paul Richardson Virginian merentutkimuslaitoksesta kertoo, että heillä tutkijat ovat menestyksellisesti siirtoistuttaneet meriajokasta sinne, missä sitä aikanaan on kasvanut. Jos merivesi on riittävän puhdasta ja viileää, istutukset ovat tuottaneet tulosta. Virginian rannikolla ongelmana on paitsi veden sameus, myös kuumuus. Mennyt heinäkuu oli Yhdysvalloissa ja koko pohjoisella pallonpuoliskolla kaikkien aikojen kuumin. Kun matalikon vesi alkoi olla yli 30 asteista, viileitten vesien meriajokas kuihtui pois.
Our grass in Virginia, it's very small. I think it might be even smaller than it is here. And the problem that we have is that our water temperature is very warm. And whenever it gets over 30 degrees, it just about kills all of the above ground biomass of our grass. And this summer has been very hot. It's been the hottest summer on record in the United States.